Yle Puhe, Politiikkaradio.
Demokratiaan uskovat ja poliitikkoja kehuvat huipputuloiset kuuluvat pieneen vähemmistöön. Tämä paljastuu tutkimuksessa, jossa haastateltiin 90 Suomen rikkaimpaan promilleen kuuluvaa ihmistä. Miltä Suomi näyttäisi, jos he saisivat päättää? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion huipputuloiset, Suomen rikkain promille kirjan kirjoittaja, akateemiatutkija Hanna Kuusela.
Kiitos.
Hei, ihan aluksi, mistä idea tähän tutkimukseen lähti?
No, taustalla on varmaan se, että 90-luvulla selkeästi tapahtui tämmöinen irtiotto, jossa niin kuin kaikkein suurituloisimmat kasvatti omia tulojaan paljon enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Ja sen jälkeen tilanne on vähän tasaantunut, tai se on niin kuin pysähtynyt se kehitys, mutta se jäi itse tilanne, jossa 90-luvulla tapahtui tällainen suuri muutos. Niin sitten meitä Anu Kantolan kanssa alkoi kiinnostaa, että mitäköhän sitten tämä porukka, joka on selkeästi nyt niin kuin noussut ihan vielä aiempaankin parempaan asemaan, niin miltä se näyttää. Ja me päätettiin sitten tutkia tätä Suomen huipputulosinta promillea.
Niin tosiaan 90-luvulla on tapahtunut tämä muutos ja eikö tämä ole länsimaissa aika lailla sama tilanne kaikissa länsimaissa?
Joo, kyllä se on aika kansainvälinen kehitys ollut, että sekä rikkaimmat on rikastunut että suurituloisimmat on niin kuin kasvattanut tuloja.
Niin eikö tässä ollut välivaihe, että näiden 1900-luvun sotien takia kehitys on ollut vähän erilaista, mutta eikö tämä vuosisatoja tapahtunutta kehitystä, että tämä kasautuu rikkaammille?
Joo, pitkällä aikavälillä on nimenomaan niin, että erityisesti niin kuin perijöille tai perinnöt kasaa vaurautta kuitenkin yksille, mutta se oli tosiaan tämä vaihe maailmansotien jälkeen ja Suomessa erityisesti, jossa tuloerot pieneni niin kuin huomattavasti ja jossain määrin ikään kuin tämä vähän kääntyi niin kuin päälaelleen sitten tämä kehitys, mitä meillä oli niin kuin maailmansotien jälkeen niistä 90-luvulla.
Joo, ja nyt vauhti on kiihtynyt ilmeisesti aika kovastikin.
No joo, tuntuu kiihtyvän koko ajan oikeastaan.
Lyhyesti voidaan tässä alkuun käydä, että miten tämä tutkimus toteutettiin?
No, me aloitettiin sekä tilastokeskuksen tiedoista että verottajan tiedoista ja verottajalta me otettiin, tai molemmista me otettiin tämmöinen 10 vuoden tulohuippu, jotta niin kuin me estettäisiin se, että sinne nousee niin kuin tämmöisiä 1 vuoden päiväperhoja. Ja me niin kuin koottiin tämä suurituloisin promille tältä 10 vuoden ajalta. Ja sitten näistä verotiedoista sit me lähdettiin perkaamaan meidän tutkimusryhmän kanssa ja tutkimusavustajien kanssa, että mikä selitti kunkin ihmisen ihan niin kuin nimi nimeltä, että mikä niin kuin selitti heidän nousua sinne huipulle tai tulohuipulle. Ja sen jälkeen me löydettiin sieltä niin kuin erilaisia keskeisiä ryhmiä. Nämä 3 suurinta ryhmää oli sitten perijät, yrittäjät ja johtajat, ammattijohtajat. Ja sitten me heistä lähestyttiin 200, ottaen huomioon sitten nämä tilastokeskuksen ikään kuin taustamuuttujat, minkä ikäisiä nämä ihmiset on ja tilastollisesti ja onko he miehiä, naisia, missä he asuvat. Ja lähestyttiin 200 ihmistä ja sitten, tai vajata 200 ja sitten noin puolet heistä suostuivat haastatteluihin. Mm.
Niin tässä on tosiaan nyt, kun puhutaan Suomen huipputuloisimmasta promillesta, niin kyse on vajaasta 5 000 ihmisestä ja te olette haastatellut 90. Tässä julkisuudessa muutamat henkilöt, muun muassa keskuskauppakamarin Juho Romakkaniemi ja Risto Siilasmaa, joka on Nokian hallituksessa, niin miten olette vastannut näihin, että onko tämä otos riittävä? Voidaanko 90 henkilön haastattelulla päätellä siitä, että mitä nämä muutama 1000 ihmistä ajattelevat?
No, nämä kriittiset kysymykset on tähän saakka tullut aika lailla ennen kuin ihmiset on ikään kuin sitten siihen meidän metodiin ja meidän tutkimukseen tutustunut, mutta kyllä me nimenomaan ollaan tehty tämmöistä niin kuin harkintaa siinä, että nämä haastateltavat mahdollisimman moninaisesti ja monipuolisesti edustaa sitä ryhmää, että on nimenomaan niin kuin eri toimialoilta ja eri ikäluokista, eri sukupuolta ja eri niin kuin nimenomaan näistä taustoista, että on näitä perijöitä, yrittäjiä, johtajia. Niin siinä määrin, kun tämmöisellä laadullisella tutkimuksella, tietenkin laadullinen tutkimus ei pyri koskaan sanomaan siihen vastausta, että 52% on jotain mieltä tai 30% ei ole jotain mieltä. Et sen niin kuin, siinä ei tavoitella ikään kuin sen tyyppisiä tarkkuuksia. Mutta siinä määrin, kun tällaisella haastattelututkimuksella voi tehdä niin kuin yleistäviin päätelmiin siitä, että tällaiset tietyt puhetavat on yleisiä jossain ryhmässä, niin aivan, se meidän tutkimus sitä noudattaa.
ei tehty mitään sellaista, että olisi ollut kyselylomake ja sitten oltaisiin tehty tilastodataa tästä, vaan haastateltu ihmisiä ja otettu ylös heidän ajatuksiaan.
Niin, nimenomaan tämä ei ollut kyselytutkimus, vaan tämä oli tämmöinen haastattelututkimus, jossa me pyrittiin saada nämä ihmiset ikään kuin kertomaan vähän syvemmin tai huomattavasti syvemmin kuin mitä kyselyissä on mahdollista, niin omia näkemyksiään. Ja myös niin kuin omaehtoisesti, että meidän kysymykset oli yleensä aika laajoja, että kerro taustastasi tai kerro työstäsi tai mitä mieltä olet Suomen tilanteesta, jolloin me saatiin ikään kuin näiden ihmisten omaa ajattelua paljon enemmän esiin kuin mitä sitten taas tämmöisellä hyvin spesifillä kyselytutkimuksella yleensä saisi.
Silloin kun ei johdatella kysymyksillä kovin paljon, ihmiset sanostaa niitä asioita, joita he itse kokee tärkeäksi.
Niin, tämä oli nimenomaan se meidän niin kuin ajatus. Ja sitten toki me esitettiin jatkokysymyksiä sen mukaan, että mitä nämä haastateltavat nosti tärkeäksi ja mitä he niin kuin nosti siinä keskustelussa esiin.
Mikä teidän tavoite oli tässä tutkimuksessa?
No tämmöinen suuri kysymys meillä oli, niin kuin joka ehkä tämmöinen punainen lanka oli se, että onko tämä ryhmä, tämä huipputulosten ryhmä irtautumassa Suomesta. Ja se on ehkä semmoinen kysymys, joka tavallaan toimi punaisen lankana myös tässä kirjassa, joka me kirjoitettiin ja jota me ikään kuin pyöritellään koko ajan. Ei siihen ole selkeää, kyllä ei vastausta. Oikeastaan me vastataankin siihen nimenomaan, että yhdellä tavalla tai muutamalla tavalla on irtautumassa ja jollain toisella tavalla sitten taas ei.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään siis huipputuloiset -kirjasta. Ja studiossa akatemiatutkija Hanna Kuusela, joka on tätä kirjaa kirjoittanut yhdessä Anu Kantolan kanssa. Miltä Suomi, Hanna, näyttäisi, jos nämä suurituloiset, huipputuloiset, eli Suomen rikkain promille, jos he saisivat päättää, niin miltä Suomi näyttäisi? Mikä olisi se punainen lanka, miten kuvailisit näitä huipputuloisten visioita?
Kyllä mä luulen, että se näyttäisi aika erilaiselta, ainakin jollain aikavälillä, että jos nyt lähdettäisiin näitä heidän kannattamia poliittisia linjauksia toteuttamaan. Ei se muutos nyt varmaan tapahtuisi vuodessa kahdessa, mutta jollain aikavälillä varmaan Suomi muuttuisi aika tyystin toisenlaiseksi, että kyllä tämä niin kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltion perinne, jota Suomi nyt on edustanut maailmansotien jälkeen aika lailla, niin on aika lailla tulilinjalla näillä huipputulosilla.
Tulilinjalla? Kuulostaa?
No joo, ehkä se nyt on niin kuin vahva sana, mutta kyllä se paljon kritiikkiä saa ja kyllä siitä arvostelua kohdistetaan nimenomaan niin kuin hyvin moniin sen mallin piirteisiin. Et oli sitten kyse niin kuin AY-liikkeestä tai sosiaaliturvasta tai poliittista konsensuksen hakemisesta, niin ne monet niin kuin peruselementit on niin kuin arvostelun kohteena.
Joo, siellä oli tällainenkin kohta, joka mulla särähti aika kovin korvaan, eli kerrotaan, että muutamat heistä kertovat arvostavansa poliitikkoja tai ajattelevansa, että tämä järjestelmä, mikä meillä nyt on varmaan toistaiseksi paras, mikä on keksitty, mutta demokratiaan uskovat ja poliitikkoja kehuvat huipputuloiset kuuluvat kuitenkin pieneen vähemmistöön. Näin tässä kirjassa kerrotte, niin siis todellako pieni vähemmistö uskoo demokratiaan?
No kyllä tämä oli niin kuin nimenomaan se, mikä meitä paljon yllätti niissä tutkimustuloksissa. Että no ehkä on liioiteltua sanoa, että he eivät täysin usko demokratiaa, mutta niin kuin hyvin vahvasti haastaa niitä demokratian peruspiirteitä. Ja demokratia ikään kuin syytetään tehottomuudesta ja hitaudesta ja kankeudesta. Ja myös siitä, että demokratiaa niin kuin häiritsee tämmöinen niin kuin näkemysten erimielisyys ja erilaisuus. Ja sen takia näitä niin kuin tiettyjä asioita ei saada läpi. Näillä monilla huipputuloisilla oli hyvin selkeä näkemys, että on olemassa tämmöinen niin kuin joukko poliittisia uudistuksia, jotka pitäisi tehdä ja että niistähän vallitsee täysi yhteisymmärrys kaikkien kesken, mutta demokratia on kykenemätön tekemään niitä. Ja varmaan moni, joka sitten niin kuin joko politiikkaa tekee tai niin kuin demokratiaa puolustaa, niin ehkä sitten ajattelee hieman toisin niin, että demokratia nimenomaan on erimielisten ajatusten yhteensovittamista. Ja ei meillä välttämättä ole mitään yhteisymmärrystä siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja siihen me tarvitaankin nimenomaan demokratiaa.
Kuulostaa siltä, että heillä on aika tämmöinen perustavaa laatua oleva kritiikki tätä meidän järjestelmää kohtaan, siis hyvinvointivaltiota kohtaan ylipäätään.
kyllä siellä oli paljon niitä. Toki niin kuin itsekin sanoit, että kyllä siellä oli niin kuin seassa myös muunlaista ajatusta, mutta yleisenä vireenä oli tämmöinen hyvin pessimistinen, hyvin kriittinen suhtautuminen moniin niihin perusajatuksiin. Niin kuin aika usein tietenkin se näyttäytyi niin, että moni haastattelussa kyllä jollain tavalla kiittää hyvinvointivaltiota ja sanoo, että se on loistava systeemi, mutta jatkaa sitä tämmöiselle, että mutta se on mennyt liian pitkälle tai mutta meillä ei ole siihen varaa. Tai sitten kun siirrytään niihin konkreettisiin asioihin, kuten veroasteeseen, joka nyt on ollut suhteellisen korkea veroaste, joka on ollut hyvinvointivaltion perusta ja on edelleen, niin sitten kuitenkin siitä aletaan sitten nurisemaan.
Mistä tällainen kumpuaa?
No tietenkin se nyt jo osittain ihan tuntui siltä, että nämä niin kuin ihmiset monessa mielessä myös ajaa omaa etuansa ja ajattelee niin kuin sitä yhteiskuntaa sen oman näkökulmansa tai oman asemansa kautta. Mutta toki tämmöinen niin kuin demokratiakritiikki, kyllähän niin kuin populismi on ollut nousussa ja kyllä siihen aika lailla kytkeytyy samantyyppistä kritiikkiä, demokratian kritiikkiä kuin tällä huipputuloisellakin porukalla.
Niin, tosiaan kyllähän yhteiskunnassa jatkuvasti saa lukea kommentteja, jossa kritisoidaan eri tavalla meidän yhteiskuntaa tai politiikkaa tai poliittisia päättäjiä. Et oliko tämä jotenkin erityisen poikkeuksellista nyt, mitä näitte tässä tutkimuksessa?
Niin, kyllähän nyt poliitikkojen arvostelu on varmasti niin kuin aika yleinen kansanhuvi ja sitä tekee itse kukin, mutta ehkä nimenomaan se sitten toisaalta se syvällisyys, millä sitä meidän haastatteluissa kritisoitiin, niin yllätti. Ja toisaalta pitää muistaa, että suuri osa näistä meidän haastateltavista on kuitenkin aika korkeasti koulutettuja, niin ehkä sitä voi myös pitää jollain tavalla yllättävänä ja myös huolestuttavana, että korkeasti koulutetuillakin ihmisillä alkaa olla sitten tällaista ajatusta, että demokratia itse asiassa ei olekaan se paras järjestelmä.
Joo, tämä on jotenkin yllätti, että kuitenkin nämä suurin osa tosiaan näistä huipputuloisista, joita tätä haastattelitte, oli korkeasti koulutettuja. Niin miten tämmöisille korkeasti koulutetuille henkilöille syntyy tällaisia sokeita pisteitä, että yhteiskunnan ihan tämmöisistä aika perusasioista, eivätkö he ymmärrä, mihin tämä perustuu ja miksi meillä on tällainen järjestelmä kuin meillä on, että sille on syynsä, miksi meillä on. Kun täällä puhutaan siis, että pitäisi räjäyttää AY-liike ja he tykkää julkisesta sektorista juuri lainkaan ja tämmöisiä aika koviakin väitteitä, että kaikkein suurin ongelma olisi ammattiyhdistysliike ja erilaiset jäykkyydet on niin kuin nimenomaan se Suomen ongelma, niin miten korkeasti koulutetut henkilöt ei ymmärrä tätä systeemiä tai miksi me elämme näin, kun eletään täällä Suomessa?
No varmaan yksi semmoinen ihan selkeä selitys oli se, että nämä ihmiset tietenkin on niin kuin yritysmaailmassa ja liike-elämässä toimii ja tekee sitä työtänsä niin kuin tavallaan bisneksen ehdoin ja talouden ehdoin. Ja tuntuu, että aika moni niin kuin halusi valtion soveltaa niitä samoja ajatuksia, joita yritysmaailmassa on. Ja yritysmaailmassahan tietenkin on ihan erilainen rakenne siellä, niin kuin johtaja päättää tai omistaja lopulta päättää asioista ja se on siinä mielessä keskitettyä vallankäyttöä monessa mielessä. Mm. Ja taas demokratia on lähtökohdiltaan tai valtiollinen toiminta on lähtökohdiltaan erilaista, niin aika moni tuntui ikään kuin soveltavan niitä ajatuksia, mitkä kenties yrityksessä toimii ja joita yrityksessä onkin tarpeellisia, niin sitten taas niin kuin valtioon.
Ja tosi kiinnostavaa oli myös se, että nämä henkilöt ei vaikuta oikein, että ne olisi ymmärtänyt sitä, että miten he on hyötynyt tästä systeemistä. Eli kun he on kuitenkin, jos katsotaan verotussysteemiä, mikä meillä on, siis heillä on veroprosentti suurin piirtein sama kuin 5 000 tienaavilla. Ja oikeastaan kun käytiin tuossa alussa läpi tätä, että miten tämä yhteiskunta on muuttunut ja miten nämä rahat kasautuu nimenomaan niille, joilla on jo ennen sitä rahaa. Eikö he ole nimenomaan suuria hyötyjiä tässä järjestelmässä, jossa me ollaan, niin miksi he sitä kritisoi näin voimakkaasti?
Niin no tätä me yritetään tässä kirjassa tavallaan herättää sitä keskustelua, että tämä pohjoismainen malli on lopulta ollut malli, joka on hyödyttänyt kaikkia ja myös kaikkein rikkaimpia. Se luo vakautta yhteiskuntaan, mikä on niin kuin hyvin, hyvin merkittävä asia, turvallisuus ja vakaus. Ja noin niin kuin ylipäänsä, että se nimenomaan mahdollistaa sosiaalisen liikkuvuuden, että eihän kaikki näistä haastateltavista toki ole syntynyt esimerkiksi rikkaaseen perheeseen, vaan osa heistä on noussut myös koulutuksen avulla tai näin. ja niin kuin tämä meidän malli ikään kuin takaa ihmisille mahdollisimman tasa-arvoisia, ei lähtökohtia, mutta ikään kuin sit mahdollisuuksia edetä elämässään. Niin tämä on nyt nimenomaan se niin kuin keskustelu, mitä me toivotaan ehkä, että tästä lähtisi, että meillä on ollut tämmöinen malli, joka on luonut ikään kuin hyviä kehiä yhteiskuntaan, ja jos sitten nämä niin kuin huipulle nousseet ei sitä enää havaitse tai halua havaita, niin sitten me voidaan, se malli on aika lailla vaarassa ja sosiaalinen liikkuvuuskin on vaarassa. Mutta tietenkin en mä tiedä, onko niinku siinä kyse pelkästään sitten siitä, että he eivät ymmärtäisi, että toki siinä on niinku myös sit ihan niinku erilaisia arvoja ja intressejäkin ajettavana.
Joo, tästä tulee mieleen Yhdysvalloissa Paul Piff, niminen tutkija, on tehnyt tällaisia tutkimuksia, jossa monopolin pelaajille on annettu alussa enemmän rahaa osalle ja sitten annettu enemmän niitä nopan heittokertoja. Ja sitten pelin lopussa huomattu, että nämä tyypit, joita on tässä monopolipelissä suosittu, niin he itse asiassa ajattelevatkin, että se on ollut heidän omaa ansiota, että he on voittanut tässä, vaikka on alussa avoimesti kerrottu, että tämä järjestelmä suosii nimenomaan heitä. Onko tämän tyyppinen harha niin kuin näkyvissä myös näissä Suomen huipputuloisissa?
Kyllähän heistä hirveän moni ajatteli, että he ovat omilla ansioillaan edenneet. Toki nämä ihmiset, jotka oli saanut merkittäviä perintöjä, niin eivät he ihan yhtä paljon niitä omia ansioita, tai sitten ne ansiot ikään kuin nähtiin jossain muualla kuin siinä taloudellisen menestyksen luomisessa. Ja varmaan se nyt on niin kuin kaikille meille ominaista jollain tavalla nähdä oma menestys ja omat saavutukset omana ansiona. Mutta kyllä tämä niin kuin huipputulosten joukossakin oli niitä, jotka ymmärsi ikään kuin esimerkiksi peruskoulun ja ilmaisen koulutuksen merkityksen, mutta jälleen sitten kun niin kuin siirrytään niihin puheisiin, joissa se järjestelmä pitäisi rahoittaa myös tulevaisuudessa ja myös seuraaville sukupolville, niin sitten se niin kuin keskustelu muuttui hyvin kriittiseksi. Eli käytännössä niin kuin verotusta kuitenkin karsastettiin ja haluttiin alas. Et siinä oli niin kuin jonkinnäköistä tämmöistä niin kuin kaksoispuhetta tai kahdenlaista puhetta niin kuin käynnissä aika lailla.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoista. Jos palataan vielä siihen, mitä mä tuossa aiemmin otin esiin, että siis siellä todellakin siis pieni vähemmistö uskoo demokratiaan. Miten tämä selvitettiin ja kuinka pieni tämä vähemmistö on näiden huipputuloisten joukossa, joka demokratiaan uskoo?
No tämäkin oli jälleen tämmöinen kysymys, että ei me kysytty suoraan, että uskotko demokratiaan, vaan enemmän näitä, mitkä on esimerkiksi Suomen keskeisiä haasteita. Ja siellä niin kun tämän tyyppisiin kysymyksiin sitten usein vastatessa nousi esiin se, että meidän poliittinen järjestelmä on jollain tavalla kykenemätön tuottamaan niitä muutoksia, jotka niin kuin nämä huipputuloiset kokee tärkeiksi. Ja tietenkin se käytännössä niin kuin tarkoittaa sitä, että monien mukaan ne uudistukset, mitä me tarvittaisiin, niin on esimerkiksi sosiaaliturvan leikkaaminen ja tämän tyyppiset niin kuin julkisen sektorin palveluista nipistäminen ja moni ikään kuin huomaa sen, että tai ajattelee niin, että julkista sektoria parhaiten sen kokoa pienennetään leikkaamalla niiltä, jotka sieltä nyt tällä hetkellä eniten heidän mielestään saavat, eli sosiaaliturvan varassa eläviltä.
Täällä on tällainenkin yrittäjä, jota olette haastatellut. Hän viettää päivänsä seinällä roikkuvien Kekkosen ja Putinin kuvien alla ja taulut symboloivat hänelle vahvaa johtajuutta, jota tämä yrittäjä ihailee. Tosin hän kuitenkin mainitsee tässä, että Pohjois-Koreassa on sentään menty jo liian pitkälle. Onko tämmöinen autoritäärinen johtajuus sit sellainen, jota nämä huipputuloiset ihannoi?
No joo, mutta onhan sekin ehkä tälleen niin kuin laajemmin yhteiskunnissa. Puhutaan paljon niin kuin johtajuuskriisistä, vaikka niin kuin Britannian Brexitin ympärillä tai Euroopassa ja Suomessakin, että kyllä mä luulen, että sen tyyppistä ajatusta on niin kuin ilmassa noin muutenkin, jossa ihmiset jotenkin ajatellaan, että tulispa joku johtaja ja nyt niin kuin ratkaisisi meidän kaikki ongelmat. Että en mä siinä mielessä ajattele, että nämä huipputuloiset on niin kuin siinä täysin niin kuin omassa sarjassaan, mutta ehkä jälleen se puhe oli aika niin kuin suorasanaista ja siinä mielessä yllättävää. Ja sitten tietenkin, kun se tulee niin kuin sieltä sieltä yhteiskunnan tavallaan valtaeliitin sisältä, joilla on hyvät yhteydet politiikkaan ja poliitikkoihin ja joilla on niin kuin myös taloudellista valtaa aika lailla omissa käsissään, niin tietenkin se on ehkä silloin astetta huolestuttavampaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään kirjasta nimeltä Huipputuloiset, Suomen rikkain promille, ja kirjan kirjoittaja, akatemiatutkija Hanna Kuusela studiossa. Täällä kirjassa myös eräs yrittäjä sanoo, että hän nauraisi kippurassa, että ei tuo voi olla totta, jos hän kertoisi San Franciscossa, miten Suomessa toimitaan. Onko tämä tyypillistä, että nämä huipputuloiset, ne käy ympäri maailmaa ja haluaisi ottaa vähän niin kuin rusinat pullasta jostain jonkun toisen maan tämmöisestä systeemistä, tai haikaillaanko siellä yleisemmin tämmöistä Amerikan mallia?
No kyllä mä näissä haastatteluissa kuulin aika paljon tämmöistä niin kuin anekdoottia, että se ikään kuin yhteiskunnallinen analyysi perustuu jollekin itse havaitulle, aika satunnaisellekin havainnolle. Ja tietenkin, niin kuin, tietenkin se yritysmaailman ikään kuin kokemukset ja oli ne sitten vaikka Piilakson kokemuksia, niin aina silloin tällöin nousi esiin. Tai sitten toisaalta, niin kun, että naapurissa tai on naapurilta kuullut tai tutulta kuullut jostain sosiaalitukea hyväksi käyttävästä ihmisestä. Et se rakentui aika monilla se puhe ja puhe yhteiskunnasta jotenkin tämän tyyppisiin niin kun pieniin havaintoihin, joita arjessa oli tehty.
Kuitenkaan nämä henkilöt ei ole huolissaan esimerkiksi ilmeisesti ihmisistä, joiden kuuluisi saada sosiaalitukea, jotka eivät sitä hae. Nimittäin heitäkin on ilmeisesti Suomessa suurin piirtein yhtä paljon kuin sellaisia, jotka niin sanotusti hyväksikäyttää tätä järjestelmää.
No tämä oli varmaan myös yksi tämmöinen aika yllättävä tulos, että nimenomaan tämä niin kuin tukien hyväksikäyttäjät, jonkinnäköinen tämmöinen vapaamatkustajuus ja tämmöinen niin kuin järjestelmän huijaaminen nähtiin aika keskeiseksi ongelmaksi, kun ehkä itse esimerkiksi ajattelin, että se on aika pieni ongelma Suomessa. Tai että se on aika tämmöinen niin kuin marginaalinen kysymys, mutta monelle se tuntuu olevan niin kuin hirveän keskeinen. Ja siinä ehkä sit sitä selittää, niin kuin, että se oli aika tämmöinen niin kuin moraalisen puheen ja moralisoinnin sävyttämää se puhe. Että siinä ei ollut välttämättä aina edes kyse sitten niin kuin tämmöisestä taloudellisesta niin kuin taloudellisesta ongelmasta, vaan enemmän jotenkin, että yhteiskunnan moraali ei kestä sitä, että täällä on vapaamatkustajia.
Ja nimenomaan AY-liike täällä pompsahti monet kerrat esiin, että AY-liike on se niin kuin pahin vihollinen. Miksi täällä ajatellaan näin?
No sitä syytettiin aika usein niin kuin jonkinnäköiseksi kehityksen jarruksi. Tietenkin AY-liike on se, joka palkkatasosta pitää kiinni niin kuin Suomessa ja sitä niin kuin palkankorotuksia neuvottelee jäsenistölle ja sitä kautta niin kuin suurelle osalle suomalaisiin. Niin tietenkin se työnantajan näkökulmasta sitten voi olla ikävän kuulonen asia, mutta tässä on nyt jälleen kyse siitä, että kyllähän se AY-liikkeen tämmöinen kolmikantainen sopiminen on ollut myös sen Suomen mallin keskeinen piirre ja sitä kautta niin kuin kompromissien kautta on yritetty tätä yhteiskuntaa viedä eteenpäin ja onnistuttukin siinä. Niin se, että jos tästä poistetaan tämä yksi osa, niin kyllä mä luulen, että työmarkkinoista voi tulla aika paljon levottomammat. Mutta toki tässäkin niin kuin on semmoinen, että nämä niin kuin puheet AY-liikkeen räjäyttämisestä on aika äärimmäisiä, mutta onhan tämä niin kuin samantyyppinen keskustelu kuitenkin ihan meillä päivän politiikassakin kyse vaikka.
Onko?
Vaikka niin AY-maksujen verovapaudesta, niin kyllähän se on niin kuin myös politiikan agendalla. Toistuvasti niin. Ei niin kuin ihan samassa muodossa, minä räjäytetään ja kielletään AY-liike, niin, mutta niin kuin samoja kysymyksiä haastamista on koko ajan liikkeellä. Ja tietenkin niin kuin keskitetyistä ratkaisuista on pyritty eroon ja kikysopimus haluttiin tehdä ilman AY-liikettä ensin ja näin, että niin kun, et kyllä se on niin kun, kyllä mä ajattelen, että nämä samat asiat on jollain tavalla politiikan agendalla ollut viime vuosina, mutta ei välttämättä niin äärimmäisessä muodossa kuin mitä sitten nämä huipputulosta haastattelussa.
Joo, Juha Sipilänkin nimi täällä mainittiin monta kertaa, että yrittäjätaustaisena rikkaana henkilönä Juha Sipilä oli hyvin paljon mieleen näille henkilöille, jotka on huipputuloisia, mutta osoittautui monelle pettymykseksi.
Niin nämä haastattelut nyt tehtiin pari vuotta sitten pääosin, niin se oli varmaan just se aika, jolloin esimerkiksi tämä kikysopimus oli sitten tehty. Ja tosiaan aika moni oli laittanut selkeästi niin kuin uskoansa Sipilään tai toiveita Sipilään. Se nähtiin ehkä jonkinnäköisenä juuri tämmöisenä vahvana johtajana, jonkinnäköisenä messiaana, joka sitten muuttaa tämän Suomen jäykäksi syytetyn mallin. Mutta sitten nämä ensimmäiset niin kun hetket, jossa Sipilä sitten oli kuitenkin ikään kuin päätynyt myös tekemään yhteistyötä muidenkin puolueiden ja ehkä muun osan yhteiskunnan kanssa, niin ne sitten oli niin kuin myös monelle pettymyksiä tässä huipputulosten joukossa.
Tämä on tosi kiinnostavaa, että kuitenkin Juha Sipilän hallitus nyt oli selkeästi oikeistolainen ja tehtiin aika rajujakin hankkeita ja yritettiin tavallaan muuttaa tosi paljon systeemiä oikeistolaisempaan suuntaan, niin tämä ei silti riittänyt lähellekään, eli he pettivät.
Niin no, tämä on mun mielestä kans kiinnostava kysymys, mitä näissä haastatteluista nousee esiin, että meillä on itse asiassa ollut aika lailla semmoista politiikkaa viimeiset vuosikymmenet, joka on esimerkiksi veropolitiikassa varallisuusvero on poistettu ja pääomatuloveroa on pidetty hyvin alhaalla, niin että on ollut aika lailla niin kuin tätä huippuryhmää suosivaa politiikkaa. Ja Sipiläkin nimenomaan oli selkeästi oikeistolaisen toki hallituksen niin kuin pääministeri, niin ei tunnu siltä, että nämä ikään kuin myönnytykset tai tämän tyyppiset uudistukset kuitenkaan niin kuin sais huipputulosia tyytyväiseksi, vaan se niin kuin vaatimusten lista jatkuu. Ja tämä on ehkä sitten se kuitenkin, joka on niin kuin hyvä havaita, että mä en usko, että on joku lista, jonka toteuttamalla sitten me saatais huipputuloiset tyytyväiseksi.
Et heillä on aika kunnianhimoisia nämä heidän toiveet tai tavoitteet, mitä he haluais, millaisen Suomen he haluais. Tai siis miltä Suomi näyttäisi, jos heidän toiveensa toteutuisi? Miltä meidän yhteiskunta näyttäisi, jos nämä huipputuloiset saisivat päättää?
No kyllä mä ajattelin, että Suomi ja muut Pohjoismaat, me ollaan niin kuin aika ainutlaatuisia koko maailmassa järjestelminä. Ja kyllähän meillä sitten taas on maailma täynnä sellaisia maita, jossa ei ole ilmaista koulutusta ja ei ole sosiaalista liikkuvuutta pahemmin, jotka on aika lailla luokkayhteiskuntia ja jossa AY-liike ei ole kovin vahva tai on jopa niin kuin jollain tavalla rajoitettu sen käyttö. Että kyllä meillä niin kuin ehkä niitä esimerkkejä maista, jossa luokkarakenne on aika pysyvä ja rikkaat pysyy rikkaina ja köyhät köyhinä, eikä paljon niin kuin etenemisen mahdollisuuksia ihmisillä ole. Niin kyllähän me tämmöisiä maita on maailma täynnä. No katsotaan vaikka melkein mikä tahansa Saharan eteläpuolisen Afrikan maa tai ei nyt välttämättä tarvitse niin kuin katsoa sen kauemmas kuin johonkin Iso-Britanniaan, niin kyllähän sekin selkeästi niin kuin on ihan erilainen luokkayhteiskunta kuin Suomi, jossa koulutus on esimerkiksi hyvin jakautunut ja yksityiskoulut käydään ja poliittinen eliitti ikään kuin tulee hyvin kapeasta segmentistä ja aika lailla uusintaa itsensä ja niin kuin, samoja kouluja käyneitä.
Onko tämä siis tämä ydintoive tavallaan se, että ihmiset ei liikkuisi luokasta toiseen, että luokkanousuja ei tehtäisi, vaan se raha ja valta pysyisi tietyllä porukalla, että haluaa tavallaan niin kuin suojata omaa selustaansa?
No varmaan se tulkinta heillä on niin kuin sitten hyvin toisenlainen, tai se ajatus on, että usko siihen, että tämmöinen nousu on niin kuin mahdollista siitä huolimatta, että niin kuin sitä ei yhteiskunnallisesti niin paljon tuettaisi.
Hei, millaista poliittista valtaa sitten näillä huipputuloisilla on? Miten he vaikuttaa politiikkaan?
No mehän käytiin tässä tutkimuksessa myös läpi tämmöisiä elinkeinoelämän järjestöjen ja etujärjestöjen hallituksia. Ja sieltä huomattiin, että noin 40% niiden hallitusten jäsenistä, meillä olisi tämmöinen suuri joukko näitä hallituksia, niin on huipputulosia. Eli kyllä he on niin kuin hyvin aktiivisesti myös lobbaamassa ja ajamassa elinkeinoelämän etuja. Ja sitten toisaalta näissä haastatteluissa nousi paljon esiin myös sitä, että he on niin kuin aktiivisia myös tämmöisissä kulisseissa ja moni kokee, että heillä on hyvinkin suora pääsy poliitikkojen puheelle ja poliitikot kuuntelee heitä ja aktiivisesti on yhteydessä poliitikkoihin.
Heillä on tavallaan niin kuin kokoaan suurempi merkitys tässä yhteiskunnassa.
No näin voi sanoa ja tietenkin heillä on sitten myös työnantajina aika suuri merkitys, että minkälaista politiikkaa he sitten niin kuin talouden sisällä ja omilla päätöksillään tekee sekä työnantajina että investoijina. Mutta myös niin kuin nimenomaan ihan tämän perinteisen poliittisen järjestelmän sisälläkin tuntuu, että heillä selkeästi vaikutusvaltaa on omastakin mielestään. Että se ei ole ainoastaan niin kuin ikään kuin meidän tutkijoiden tulkinta, vaan he itse kuvaavat sitä omaa valtaansa myös.
No mutta siis juuri kukaan näistä huipputuloisista ei kuitenkaan halua näkyä ja vaikuttaa julkisesti. Mistä se johtuu?
No tämähän tämä paradoksi tietenkin vähän on, että kuitenkin meidän yhteiskunnan pitäisi olla suhteellisen läpinäkyvä ja niin kuin julkisuuden kautta asioita pitäisi mielellään, ja se on osa demokratiaa, että niitä käsitellään sitä kautta, niin sitten monella näillä huipputuloisilla ehkä sitten on myös se, että ei tunne tarvetta olla julkisuudessa, jos näitä asioita pystyy edistämään myös ilman julkisuutta, tai että julkisuudessa halutaan sitten olla hyvin valikoiden silloin, kun se edistää jotain omaa asiaa, mutta sitten taas muuten julkisuus koetaan aika niin kuin ahdistavaksi ja sellaiseksi, josta halutaan pysyä etäällä.
No, onko nämä ihmiset oikeasti onnistunut loppaamaan asioitaan? Siis kerrot, että he loppaavat paljon ja heillä on suora pääsy päättäjien puheille. He on aktiivisia tässä.
No se on oikeastaan mun seuraavan Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen aihe sitten, tai yksi sen aiheista on se, että miten nämä tietyt poliittiset päätökset, jotka on ollut suosiollisia sille tulohuipulle, niin miten ne on mennyt läpi. Ja se, että mä en oikein ikään kuin osaa siihen vielä sanoa, mutta musta se on hyvin niin kuin kiinnostava kysymys ja olennainen kysymys, että miten niitä on perusteltu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan Suomen rikkaimmasta promillesta ja studiossa akatemiatutkija Hanna Kuusela. Keskustellaan vähän siitä, että miten asiasta on keskusteltu. Tämä on mediassa herättänyt aika paljon kiinnostusta. Koko viime viikko oikeastaan kohistu tästä teidän sinun ja Anu Kantolan kirjasta. Niin onko tämä keskustelu sun mielestä ollut kohtuullista?
No on se ihan kohtuullista. Kyllä nämä on niinku sellaisia asioita, että niistä on niinku hyvä keskustella monesta suunnasta. Ja sitähän me toivotaan, että tässä tulee ikään kuin vireä keskustelu, jossa niin kuin näkemysten kirjot tulee esiin. Ja en mä nyt voi sanoa, että me nyt täysin ollaan yllätytty siitä, että tämmöinen kirja herättää keskustelua, että toki niin kuin rikkaat ja huipputuloiset on kiinnostava kysymys koko yhteiskunnan kannalta. Ja se on ihan hyvä, että niistä keskustellaan. Ehkä vähän on yllättänyt sit se, että kuinka paljon on sit keskusteltu myös niin kuin tutkimuksen tekemisen periaatteista, mikä on tietenkin tutkijalle hirveän hauskaa, koska kun sitä koko ajan, kun se on se oma lempilapsi ja rakkain laji, niin onhan se niin kuin melkeinpä yllättävää, että nyt se tuntuu kiinnostavan niin joka toista suomalaista.
Lähes yhtä paljon kuin nämä erittäin mielenkiintoiset tutkimustulokset, niin yhtä paljon on kiinnostanut nämä, että miten tämä tutkimus on tehty ja onko se oikeasti ollut oikein tehty ja relevantti ja mitä voidaan tästä päätellä. Ja kyllä ehkä sekin kertoo jotain, että siis nimenomaan Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja sitten keskuskauppakamari Juho Romakkaniemi ovat yksiä arvostelijoita ollut tässä. Onko se nimenomaan näin, että yrityspuolen henkilöt ovat kiinnostuneita nyt siitä, että tavallaan tyrmäämään tätä teidän tutkimustulosta?
Niin no en mä tiedä, onko hän nyt tyrmännyt, mutta ehkä hän on esittänyt tämmöisiä niin kuin spekulaatioita, jotka sitten on myös lähtenyt elämään jossain määrin omaa elämäänsä. Ja ilmeisesti molemmat, esimerkiksi näistä kahdesta henkilöstä, on niitä alkanut esittää jo ennen kuin hän on tutustunut tähän. No näkyyhän siinä nyt varmasti jonkinnäköistä sellaista, että nämä niin kuin kriittiset kysymykset tulee tietyltä suunnalta enemmän kuin toiselta suunnalta poliittista kenttää. Että kyllä varmaan sen pystyy kaikki havaitsemaan, mutta tietenkin tutkimukseen kuuluu sit se, että me kärsivällisesti kerromme, mitä olemme tehneet. Ja kyllähän tutkijoiden pitää pystyä perustelemaan se. Muutenhan se olisi vain mielipiteitä ja muuten se ei olisi tutkimusta. Muuten se olisi ikään kuin huulten heiluttelua.
Kyllä. Teillähän ei ole ollut mitenkään erityisen pieni otos tässä verrattuna muihin laadullisiin tutkimuksiin. Mä huomasin, että tutkija Paul Piff, josta aikaisemminkin mainitsin, hän oli tehnyt tämän monopolitutkimuksen muun muassa ja tutkinut Yhdysvalloissa rikkaita aika paljon, niin hän kertoi, että hän on saanut myös paljon vihapostia ja väitetty, että hänellä on liberaali agenda. Tämmöiset rikkaiden tutkimiset, niin hyödyttääkö se nimenomaan liberaalia porukkaa?
No mä en osaa sanoa, enkä mä ehkä sitä halua sit suoraan miettiä, että mitä tämä nyt hyödyttää. Et tutkijoiden tehtävänä on niinku selvittää, kuvata yhteiskuntaa. Yhteiskuntatieteilijöiden tehtävänä on kuvata yhteiskuntaa ja nimenomaan kun me nyt eletään demokratiassa ja mielellään aika avoimessa demokratiassa, niin sitten se keskustelu sen jälkeen olkoon avointa. Ja se on sitten niin aika lailla keskustelijoista myös kiinni, että mihin suuntaan se lähtee. Et tietenkin me tutkijoina yritetään perustella ja selittää, että minkä takia me ollaan jonkinnäköinen tutkimus tehty ja miten me perustellaan niitä omia tulkintoja, mitä me ollaan tehty. Mutta sitten se tietenkin on myös muiden keskustelijoiden ja muun tiedeyhteisönkin tehtävä.
Ja toisaalta eikä rikkaissa ole sekä liberaaleja että konservatiiveja. Eli tässä tutkitaan yhtä lailla tavallaan erilaisia poliittisia näkemyksiä.
Niin, ehkä toi liberaalikonservatiivi jakoi sit Suomeen niin yksi yhteen sovi kuin mitä Amerikassa. Että mitä sillä sitten tarkoitetaan Suomessa, mitä tarkoitetaan Amerikassa, niin ne voi olla vähän kaksi eri asiaa.
Joo, mutta tosiaan tämä yhdysvaltalainen tutkija Paul Piff on saanut siis paljon vihapostia ja hän kokee, että hän on niinku osunut johonkin hermoon, kun hän on tutkinut tätä aihetta. Eli nimenomaan Yhdysvalloissakaan ei ole pidetty siitä, että tämmöistä tutkimusta on tehty. Niin ootteko te osunut nyt johonkin hermoon, johonkin sellaiseen, mistä ei pidetä?
No varmaan toi on enemmän niin kuin muiden arvioitavissa nyt, että mihin hermoon me osuimme tai osuimmeko. Mutta tietenkin se nyt on niin kuin selvää, mikä oli meidän tutkimuksen taustallakin, että tällaista tutkimusta on Suomessa ei ole tehty oikeastaan ollenkaan. Ja ylipäänsä eliittejä on tutkittu niin kuin hyvin vähän muuten kuin ihan tilastollisesti. Ja oikeastaan tilastotkin on tähän saakkaan aika lailla sivuuttanut ne kaikkein ylimmät ryhmät.
Hei, ihan lyhyesti tähän loppuun vielä voitaisiin puhua siitä, että mitä tästä kaikesta voidaan päätellä tästä teidän tutkimuksesta. Usein yhteiskunnassa ollaan huolissaan köyhien syrjäytymisestä. Pitäisikö meidän olla huolissaan näistä huipputuloisista ja heidän tietynlaisesta syrjäytymisestään?
No tätä kysymystä viime viikolla jotkut on esittänyt, että onko tämä huipputuloisten ryhmä radikalisoitumassa. Kyllä se varmaan on ihan kiinnostava kysymys tai olennainen kysymys, että jos meillä alkaa olla tämmöisiä suuria niin kuin näkemyseroja yhteiskunnassa ja kuiluja, ja me puhutaan esimerkiksi empatiakuilusta tässä kirjassa, niin miten yhteiskunta sitten pystyy niitä ratkomaan ja mitkä on ne poliittiset päätökset, joita täytyy tehdä, jotta ehkä tämä niin kuin hyvä konsensuksen ja kompromissien perinne, mikä Suomessa on vallinnut, niin saadaan jatkumaan.
Kerroitte tämän kirjan alussa, että markkinoiden vapauttaminen näkyy tulonjaossa niin Suomessakin kuin muuallakin. Ja tuloerot ovat pitkään kaventuneet länsimaissa, mutta 80-luvulla ne alkoivat siis kasvaa. Ja nyt näyttää siltä, että tässä koko ajan vaan rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Tämä trendi on ollut Suomessa ja maailmalla samantyylinen ja vain muutama rikas maailmassa. Kaikkein rikkain omistaa puolet maailman kaikesta varallisuudesta. Myös Suomessa ollaan jatkuvasti menossa tähän suuntaan, että miljonäärien määrä kasvaa koko ajan. Onko tämä kehitys ihan väistämätöntä? Onko sille loppua? Tai missä me ollaan 50 vuoden päästä, jos tämä jatkuu näin?
No ei se tietenkään missään nimessä ole väistämätöntä, että nimenomaanhan tämä 1900-luvun keskivaiheen kehitys osoittaa, että kyse on niin kuin aika lailla poliittisista päätöksistä ja pitkälti verotuskysymys. Kysymyshän se on, että verotuksella on toisaalta niin kuin luotu tulonsiirtoja ja sitten taas verotettu sit niitä kaikkein suurimpia sekä omaisuuksia että tuloja. Ja siinä on niin kuin tapahtunut käänne niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin ja kyllä, kyllä mä näen, että nämä on sen käänteen satoa. Ja kyllähän se voidaan sitten poliittisesti myös muuttaa, jos siihen tahtoa löytyy.
Jos tahtoa löytyy. Siis samaan aikaan kuitenkin nämä rikkaat on aktiivisia vaikuttajia ja lobbaajia ja kertovat, että he pystyvät vaikuttamaan yhteiskuntaan. Vauhti vaan kiihtyy ja kiihtyy. Mutta et onko tämä vaarallinen kehitys?
No kyllä mä oon huolestunut siitä kehityksestä, mutta ehkä siinä on niin kuin taustalla ollut myös se, että meiltä on puuttunut, niin kuin mä sanoin, että Suomessa esimerkiksi ei ole tutkittu edes tilastollisesti ihan hirveästi näitä ylimpiä tuloluokkia, että oikeastaan niin kuin Matti Tuomala ja Maria Riihelä on yksi harvoja, jotka sitä on tehnyt Suomessa ja kyllä meiltä on niin kuin puuttunut se ihan perus ehkä näkemyskin siitä, ihan tilastollinen ja tutkimuksellinen tieto siitä, että mikä se tilanne oikeastaan on. Ja nyt kun meillä alkaa olla niin kuin lisää tietoa ja toivottavasti lisää tutkimusta tulee tästä aiheesta monesta suunnasta ja monin eri metodeen ja monista näkökulmasta tehtynä, niin sitten kun meillä on enemmän tietoa, niin me ehkä pystytään myös tekemään parempia päätöksiä.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta ja vierailussasi Politiikka-radiossa akatemiatutkija Hanna Kuusela.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.